Слушате Дарик кафе.
10 минути след 9 часа на анонсирания от мен преди малко гост, вече в нашето студио, казвам добър ден на бившия кмет на град Пловдив, господин Спас Гърневски. Здравейте, господин Гърневски.
Здравейте, добър ден и на вас и на вашите слушатели.
Добре дошъл. Как сте? Как се чувствате?
Ами в Пловдив винаги човек трябва да се чувства добре.
А харесва ли ви Пловдив? Кара ли ви да се чувствате добре? То трябва, но чувствате ли се?
Знаете ли, особено човек, когато е бил кмет на този град и познава в детайли всичко това, което се случва и всичко това, което трябва да се случва в Пловдив, всичко това, което не се случва в Пловдив, го кара с други очи да гледа на града си. И сега, като се движа по улиците, гледам дали градинките са окопани, дали имат дупки по улиците, дали нещо се случва в този град по-мащабно. Така че през очите на кмета нещата изглеждат по един малко по-различен начин. Но бил ли си кмет на този град, не можеш да не го оставиш завинаги в сърцето си.
Какво не ви харесва? Вие и колегите ви от Синята коалиция, вие първо да започнем от това, че преди време тук в нашото студио употребихте червено ветрило. Един израз, който ние така го прихванахме и започнахме да го използваме след това. Синята коалиция Пловдив постоянно говори за олигархичен модел на управление на града. Дори в предизборния клип на кандидата за кмет архитект Илко Николов също се използва тази фраза. Какви са основните ви аргументи за това твърдение, че Пловдив се управлява олигархично?
Знаете ли, от няколко години, последните 5-6 години, под прякото участие или мотивиране, в България се прави опит да се изгради един олигархичен модел на управление по руски образец. Това започна от президента Първанов като прокарване на тази линия. И ако ви прави впечатление, в много така области в страната има по един местен олигарх, местен велможа, около който се гради този модел на олигархия. Няма значение дали това е циганин, дали е българин, дали е турчин, това няма никакво значение. Важното е, че този модел на много места съществува, за съжаление, той съществува най-ярко изразен в Пловдив. Именно чрез фигурата на Георги Гергов, всъщност около него се правят опити, не само той е създаден вече като модел за управление на града, но сега в тези избори предстои тежка битка за града. Дали ще може да отвоюва града си от олигарха или този модел ще бъде окончателно утвърден. В какво се изразява олигархията? Ами, всъщност олигархията в Пловдив придоби крупни имоти, с които Пловдив можеше да се развие. Тя не ги придоби по някакъв търговски начин чрез сделки, на нея и бяха подарени тези имоти. Крупни имоти за стотици милиони. Олигархията доминира изцяло властта в Общинския съвет в настоящото управление. Тя има необходимия брой гласове и които провеждат нейната политика и защитават нейните интереси. Всъщност основните решения са в нейна полза. И в миналия мандат, и в този мандат. В миналия, в който олигархията придоби тези имоти, а този мандат властта сложи чадър над това те да бъдат проверени. Вие си спомните, че още в първата сесия на този общински съвет поисках една комисия, която да разследва крупни обществено значими сделки. Тази комисия беше създадена и беше умишлено провалена, за да не пипне там, където тя можеше да пипне. Всъщност градът е затворен за други инвеститори, безработицата става все по-голяма, няма инвестиции, има безработица, покупателната способност на хората намалява непрекъснато, младите хора нямат перспектива и бягат. Всъщност това е затворения олигархичен град. Именно да не говорим за социалните нужди, които ежедневно нарастват. С две думи, олигархията, обслужвайки своите интереси, затваря града, за да го пази за себе си. Града става все по-беден, все по-безличен, олигархията все по-богат.
За да се разбие този модел, обаче, трябва да има мнозинство от опозицията на тази олигархия в Общинския съвет, следващия Общински съвет. Как смятате да го постигнете това, тъй като поне според мен, за да се случи това нещо, то трябва да е чрез коалиция. Едва ли някоя или две партии ще могат да стават мнозинство?
Това е истина. Разбира се, ако ви прави впечатление напоследъка, много хора започнаха да говорят за олигархията, много кандидати или поне някой от тях. Повече от след 3 години дебати в Общинския съвет на тази тема, които съм предлагал там, ми прави впечатление, че вчера на дебата по Националната телевизия на площада поне двама от кандидатите започнаха да говорят за олигархи, за олигархичния модел. Включително се радвам, че най-после и кандидата на ГЕРБ позря за това, въпреки дългите разговори, които сме водили, че олигархията е голямото зло на Пловдив и доколкото разбрах, вече и той публично е застанал срещу това да няма олигархия в Пловдив. Това е една добра новина.
Значи ли, че кандидатите за кмет тогава ще бъдат разделени на два лагера, образно казвам?
Единият лагер е лагера на олигархията, която, както казах вече, иска да запази статуквото и да затвърди окончателно властта си в Пловдив. Олигархията играе в момента с... това е всъщност един октопод, който играе с 4 пипала, най-малко 4 пипала на тези избори. Олигархията играе с 4 кандидати за кмет и с 4 листи, които тя се надява да осигурят мнозинство в Общинския съвет и да избутат нейен кмет на върха. И аз понеже
искате
винаги...
Искате ли да ги кажете, кои са листите?
Никога не съм бягал от конкретност. Винаги обичам да казвам нещата с истинските имена и очи в очи.
Хубаво, значи, само за секунди, нашата гледна точка, нашия екип, поне това, което сме си говорили, ние искаме хората да знаят максимално много, да бъдат максимално подготвени и информирани и да отидат и да гласуват, наистина да отидат да гласуват възможно повече хора. Така че, според мен е добре да кажете, кои са тези 4 пипала на олигархи. Октопод.
Ами, в момента Пловдив се управлява от една коалиция, ВМРО ние, БСП, като доминираш управляваш фактор в местното управление, и така на шега една известна група като Амстердам, съкратено АММ е тази група. Вижте какво се получи. Значи...
Това не е много конкретно.
Да. Значи, какво се получи? В групата, тази третата, която поддържа, малката група, която поддържаше БСП и ВМРО, за да я осигури мнозинство, как се разпределиха сега ролите? Примерно, архитект Недевски, който е водещ тази група, нали, той беше неен председател, отиде и застана в твърда подкрепа със своята партия зад Славчо Атанасов. Другият член на тази група, Титюков, след преврата беше издигнат за заместник кмет, т.е. да обслужва червеното управление на Пловдив. Той буквално беше слуга на това управление цели 3 години. Сега е кандидат за кмет. Друг важен играч от тази група, небеизвестния Владимир Кишов, за който ставаше наскоро дума във връзка с търговия на гласове, видяхте, че отиди пък застана в листа на Дани Каназирева. Т.е. някой ги пръсна по предназначение. В момента Георги Титюков, Дани Каназирева са тези скрити козови за кандидати за кмет на олигархията. Официалният кандидат е Търновалийски на БСП, но всъщност всички те са обречени. Тяхната роля е да изтискат максимално от гласовете и накрая да ги прилеят изцяло на Славчо Атанасов, който е всъщност официалният кмет и сега, и в перспектива на Пловдивската червена олигархия.
Това е ветрилото, за което говорихте.
Казвам го с имена.
Добре, нека да се насочим обаче към вашия кандидат за кмет, или по-точно айде да свършим с другите. Славчо Атанасов, как тълкувате неговия отказ да участва в предизборни дебати?
Славчо Атанасов носи един голям срам пред Пловдив. Той ще окаже в историята много тежък грех. 133 години след освобождението в България има 88 години демокрация, 45 години окупация. В тези 88 години демокрация българските комунисти са идвали един път на власт официално в 20-те години, само за една година така са управлявали и са паднали от власт. Така са управлявали, че 88 години повече никой не ги е избирал да управляват Пловдив. В втория път, в който идват официално на власт, е точно по времето на Славчо Атанасов, след преврат. Преврата е жийска партия, която работи задкулисно, а не може да си спечели доверието на хората. Този срам, този грях на Славчо няма кой, демократичен Пловдив няма как да му го прости, и той затова бяга и от тези дебати. Още повече, че в тях той няма аргументи нито за направеното назад в мандата, нито за това какво ще направи напред. Това беше едно хаотично управление, което работеше на парче, без конкретна програма, без изведени приоритети, обслужващо единствено лични, групови и олигархични интереси.
Добре, смятате ли, че ако все пак въпросния октопод не спечели мнозинство в Общинския съвет и останете така десните с мнозинство, дали ще успеете да управлявате с коалиция и дали няма да се случи пак нещо подобно на това, което видяхме в последните години в Общинския съвет?
Когато ГЕРБ беше изваден от властта чрез този преврат, който се случи 2007 година, единственото, които твърдо не отидаха на страната на преврата жити, бяха съветници от синята коалиция. С това показахме, че ние сме принципни хора и никога няма да подведем свои партньори. Най-нормално е в Пловдив, най-наложително е и нормално в Пловдив да дойде дясно управление след тази съсипия, в която се намира града. И разбира се, че никой сам, поне моите прогнози си такива, няма да успее да състави самостоятелно управление, а и не е необходимо. Трябва една силна дясна коалиция да вземе нещата в свои ръце и с един нов модел на управление всъщност да започне бързо да измъква Пловдив от застоя, в който се намира.
С какво е по-различен от останалите кандидати архитекти Илко Николов?
Ако ми позволите да започна от модела, защото Илко Николов е продължение на модела, който синята коалиция предложи за управление на Пловдив. Нещата са свързани.
Само да кажем хората, които не знаят, да им припомним, че за този модел стоят някои от сериозните бизнесмени в града в лицето на бизнес-експертния съвет.
Значи най-напред имаше дълъг разговор на самооценка на поведението ни, на всичко това, което се е случило през годините между ДСБ и СДС. Много дълъг и откровен разговор, който приключи с увереност от двете страни, че трябва да бъдем единни заедно във формация на коалиция. След това заедно с тях разработихме нов модел на управление на Пловдив, пак на база на опита, който имаме през годините. Големия български министър-председател Андрей Ляпчев на времето е казвал: с партия си идва на власт, но само с партия не бива да се управлява. Всичко това ние като участници в управлението го извлекахме също като поука в съвременните условия. Предложихме нов модел, в който реално да бъде подадена ръка на структурите на гражданското общество. Те не са анонимни. Това са браншовите гилдии, това са организации, с които заедно да започне изграждане на една модерна програма за управление. Тоест, проблемите на града не са в политическите партии. Те трябва да разрешават проблемите. Проблемите на града са в отделните браншови организации. Лекарите знаят техните проблеми. Архитектите и строителите техните. В културата, в спорта проблемите са там. Именно модел, в който да си води дебат с тях, заедно с тях да се извлечат приоритетите за управление на Пловдив и нещо повече, радикалното, което е в този модел. След спечелване на властта, Илко Николов в своя екип, да даде Бог да спечели, ще покани най-добрите от тях да станат част от неговия екип. Тоест, структурите на гражданското общество реално ще управляват Пловдив. Тогава потърсихме и други коалиционни партньори и най-естествено като дясна политическа сила, синята коалиция, да се обърне към бизнес средите, защото там са работодателите, те развиват града. Говорим обаче за онези среден и дребен бизнес, който е легитимен, който е почтен и който създава работните места. Без за нас е една такава структура с изключително сериозни хора, с изключително точен бизнес. Те станаха наши партньори и така за първи път има в Пловдив истинска класическа десница в лицето на реформаторски партии, каквато е синята коалиция СДС и ДСБ и бизнеса. Към нас, разбира се, са и други десни партии, Демократическата партия, Съюза на репресираните, Български демократически форум, всъщност автентичната реформаторска десница. И след като създадахме ние този модел, създадахме тази коалиция, започнахме да търсиме лицето за кмет. Този, който да отговори точно на тези изисквания. Да ни бъде политическо лице. Във вашето студио с инженер Петър Попов, ако си спомните на пролет, заявихме, че няма да бъдем и кандидати партийни и ще търсим именно лицето за този модел. Той трябваше да бъде от гилдиите, да е известно, доказано, реномирано име в страната и в Пловдив. Нищо по-естествено от това, след няколко обсъждени кандидатури, да стигнем точно до Илко Николов. Това е заместник-председател на Съюза на архитекти в България, председател на Пловдивски архитекти, човек с визия, градостройственик. Той знае точно как нашия град трябва да възстанови своето развитие.
Добре, благодаря ви за това, господин Гърневски, и успех в кампанията.
Благодаря и аз. Дарик Радио.